Eztanda jaialdia aurkeztu dabe Urdulizen, lehenengo egingo da urten, bagileren 5an eta 6an. Rosi Barretxena, egunon.
Egunon, Uribe Kostan, orain arte egindan musika jaialdirik handiena bihurtzeko helburuagaz sortu dan ekimena da. Tokiko esenaren aldeko apostua, nazioarteko proiektzioa eta kostaldeko ingurunea bustartzen dagoazan jaialdia da Eztanda. Punk rock eta rock and roll taldeen Eztanda barria Urdulizen izen, dino, festival barri honen izenburuak. Antolatzaileen gana jo dugu eta Jon Agirrebeitia daukagu geugaz. Egunon, Jon?
Egunon.
Bueno, kontaiguzu hasteko nortzuk sarien Eztanda festivala antolatzen hasi sarienak.
Ba, lagun talde bat gara, musika munduen orain dela urte asko ezagutzen garena, batzuk taldetan jota, beste batzuk handen kontzertuak antolatzen, beste batzuk soinu teknikari bezala, eta Urdulizen hasi ginen sortu gendu, noin dela azaroan, 2025ko azaroan Iberrizutan jaialdia, eta hortik, ba, bueno, udalarekin beba, jaukindu guartu eman ona, eta hortik sortu da, ba, Eztanda jaialdia. Beti jaukindu gu ametsu esala guk jaialdi bat antolatzea, jaialdi xume bat, bueno, osea, foro, ba, 5.000 pertsonako aforoko jaialdi bat da, kasu honetan. Eta herriak parte hartzeko, eta, bueno, horre hasi gara lanean, eta udalak haukin jau, ba, lagundozku honetan, eta, ba, entera borduko, ba, festival antolatuta da, ja.
Noiztik ari sari lanean, Jon?
Dano batera. Bueno, ja urte eta piku daroguz. Baina, festivalarekin, ba, bendu inguran, hasi ginen. Dano nahiko harin etorri da, Urdulizeko udalak emozkunez, euren apoiue, ba, aurre atidetu bendun, da ez pentsau, hainbeste da dugula.
Aipatzen dozuenez, makrofestibalen alternatiba bat sortu da. Zer da Eztanda jaialdia, Jon?
Ba, guk uste dugu, azkenean makrofestibalen inguruan eta gure inguruan dauzen festival askotan esentzia galdu dala apur bat, ez? Esentzia eta nortasuna. Eta guk Eztanda sortu dugu musika saleentzat, musikariontzat, eta hori da purtxo bat Eztandaren hortasuna. Nik uste dut makrofestibaletan galdu dela hori esan dugu da moan esentzia, eta azkenean publikoaren hartu emona bueno, a ber, esentzia, nortasuna galdu dela, batez tiketak saltzera bakarri doazela.
Eta zenolango publikoa erakarri gura dozue?
Ba, danetik, ba, guk ustegu, hori, bueno, 18 urtetik gorakoa, bueno, 16 urtekoa bai jonaldia lagunta, eta publikoa, ba, gehien bat, punk rock eta rock and rolla gustatzen jakiena, eta gero, bai, intzidentzia egin nahi dugula gazteriaren gan. Mm-hmm. Azkenean berai bi etorkizuna eta hor nahi dugu
Arimadun jaialdien esentzia berreskuratu gura dozuela aipatzen dozue, ze jaialdi daukazue erreferente moduran, zeintzuk izango litzateke zeuentzako holango jaialdiak gaur egun, balego behintzat, eh?
Bai, badidez Bergaran egiten den ekinez jaialdian gainera antolakuntzako kide batzuk parte hartu dabe bertan, batez ere lehenengo ediziotan, eta hori izango zen apurtxo bat, ez? Herritik eta herriarentzako jaialdi bat.
Helburua ez da, edo zelangoa, aitatu dozue Urduliz, punk rock eta rock and rolleko Europako mapan kokatzea lortu gura dozuela, ez da moten lan erresa izango danik, Jon?
Ez. Jaialdi hau monteterakoan, ba hori, bai aukin dugula kontutan talde internazionalen bat sartzea, ba hor dauko Kone Reitz eta gero dauko Rusale Press, italianoak direla, eta Kone Reitz Inglaterrakoak, eta gero estatuko estenako biznada gai dekogu, nahiko talde potentea dela, baina gehien bat saiatu gara bertako taldea bertako taldei aukera emoten, eta uste dugulako Euskal Herrian estena oso oso potentea daukagula.
Aurrekontu handia beharko da, ez? Holango zeu zer aurrera eroateko?
Bai, bai. Eta aurrekontu handia eta hori, baina bueno, espero dugu jendeak erantzutea eta bigarren edizio bat bai egiteko indarrak hartzea.
Musika estiloa zein izan behar zan argi izan dozue hasieratik, aitatu dugunez, punk eta rock eta rock and roll talden estanda eskainiko da jaialdian?
Hori da, bai, gu nahiko harri haukin dugu zer musika mota nahi dugun sartu, guri guztetan jaguna da, guk taldeetan parte hartzen dugu bai, guk mobitzen dugu musika da, eta ez gara, oza, ez dugu aterik izten beste musika estilo batzuetara, baina gehien bat rockarekin zer ikusia daukat zerbait montatzea zan helburua.
Estanda jaialdia Urdulizko futbol zelai zaharrean egingo da, eta aipatzen duzu espazio emblematikoa berreskuratuko dala, zergaitik?
Ba, Urdulizko futbol zelaia azkenan izan da Urdulizen ba, futbol taldearekin eta nahiko ikono bezala, eta hori berreskuratu nahi izan dugu azkenean proiektu berri bat dau, eta ziurrenik futbol zelai zaharra ba, kanpora joango dela, eta azkenengo estanda hor egitea gustatu doiako.
Kokapen estrategikoa dela be aipatu duzu, konezinon gaitik eta barrez?
Bai, bai, eta jende askok igual ez daki orain di, baina Urdulizea metroa iristen da, eta orduen estrategikoki, bueno, ba, Bilbo handitik gertu dau, eta konexiona dekogu, eta gero kosta, ba, azkenean asteburu eder, ba, pasetako musikaz aparte, bai, kosta dekogu, hemen sopelana, baki, oza, sopelana, Plentzia, Gorliz, oza, bertan deko guz. Orduan, ba hori, azte buru poliz bat pasetako, nik ustot leku estrategikoa gara.
Tokiko talentua bultzatzea da zeuen asmoetariko bat, eta Urdulizko udalak maketa lehiaketa bat antolatuko dau. Kontaigu zuzelango lehiaketia izango dan?
Bai, lehiaketa amaitu da, ja, eta hori nik irabazlea aztego iragarri. Oindala bihazte inzan, ez banaz, nik ustut oindala bihazte inzala, eta Funktri taldeak irabazi da, Urdulizkoak bertakoa dira.
Funktri, esan duzu?
Bai, 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 Funktri ez da, zelan ega askatzen dan.
Bai.
Eta bera egizien dira irabazleak, eta aukengo dabe, ba, lekutxo bat, estanda jaialdian joteko.
Beraz,
da garrantzitsua ikusten dugu bai, hori ba, bertako taldeak bertako taldei aukera ematea.
Beraz, talde irabazlea kartel ofizialean sartuko da, eta talde handiakaz eszenatokia konpartiduko dau.
Hori da, hori da.
Jon, eta zenbat talde aurkeztu dira lehiaketa honetan, lehia handia egon da?
Ba, 10 bat talde edo, egon dira. Bai.
Euskal Herriko taldeek be presentzia nabarmena izango dabe kartele ofizialen, ez da?
Bai, bai, ordeko guz, ba, gaur egun dauzen talde potente, punk rock nabil hitz egiten, punk rock eta rock and roll maian, ba, ordeko guzaren esei, Hellbeer Boys, Nevada, Akats, beste estilo badala, Gregeia, Anestesia, oza, talde potentea deko guz sartuta, Streetwise, adibidez.
Azken kartela noizko ikiko duzu, ez? Atzerriko talde iagokenez, Cockney Rejects talde ingelesa aurreratu duzu, baina lentsuago beste talde batzuk behaipatu duzu, italiako talde bat. Kartel osoa daburduko badaukazue, ala ondino ez?
Bai, azken kartela urtzen daia, egunka dago ja, bebai, tek kartela, eta sarrerak hartzeko bebai, hor, entradio mendeko guzia sarrerak.
Aitatu dozuenez, edade guztintzako jaialdia izango da, eta txikiene beukiko da bez jarduerak eta bestelakoak, zer antolatu dozu eurentzat, Jon?
Bai, esan dut, moduen, generazio berriak, barrizek, kontuen hartute, eta gero bebai ikusite gure edade errangoaz, gure publikoaren edade errangoa izango dela, ba asko 50 gora edo 40 gora bebai batzuk, eta ba, seme alabak egingo da denez, ba zapatu goizerako planteatu dugu ba puzgarri batzuk eta egongo dira ekintza ezberdinak txikienako. De balde eta Urdulizen.
Bai, kanping gunea egongo da, gune honetan lekua aurretik hartu beharko da, zelan antolatuko dozu,
Kanping gunea egongo da, momentuz ez dugu jarri lekua hartzeko, ez dugu planteatu makro jaialdietan egiten den bezala kanping gunea, 10 euro eta ez da egitea. Nik uste dut egongo da lekua denontzako eta bertan zerbait xumea ordainduko da eta hori izango da proba planteamendu eta kanpingunetik aparte be bai furgonetak eta autokarabanak izteko gune bat be jarriko dugu.
Eta sarrerak noiz jarriko duzu ez salgai, bonorik izango da, non eskuratu ala izango dira?
Bai, sarrerak salgai dauz, ja, orain dela bila betetik. Sarrera fizikoa dekoguz Algorta, La Plaza, Tabernan, Bilbon, Amenueben, Urdulizen Txiberrin, eta Gernikan Zaratan, eta bebai Tafaian Pasadizon, eta Iruinan Aitzina Tabernan. Eta gero sarrera online sarrerak dekoguz Entradiumen. Entradium da plataforma bat sarrera saltzen dauzena eta jartzen mozu estanda jaialdia Entradium aurkezten da han. Dekoguz bonoak, 50 € gehi gastuak, eta gero eguneko sarrerak ostiralean 50 € gehi gastuak eta larun batean zapatua.
Eta?
Hau eta maustez.
Eta orain artekoak, zelako erantzuna izan dabe, sarrerek eta bonoek?
Ondo, sarrera nahiko bizkordoa saltzen, eta hori, jende apura mesua bialtzea ez lokartzeko, lokartu ezkero, igual sarrera hori gehiatuko die.
Gogoratu egingo dugu, ekainaren 5 eta 6, izango dela Urdulizen lehenengo estanda jaialdia, eta Jonek esan deuzkun modura, Jon, bigarren egiteko gogoz, lehenengoa orain dino zelan joan dan ikusi barik behintzat, ez?
Hori da, bai, planteatzen dugu aprobate pelusera, ez, jaialdi hau, baina beti lehenengoa egin da balorazio bat ostean ikusiko dugu, aurrera egiten dugun, edo ez?
Baion, Agirre Beitia, eskerrik asko, gurean izateagaitik.
Vale, ba, zuei, venga, esarka bat.
Bizkaia Irratia, Ur-Urrekoa.